Петерін жамуатқа екінші жазып игені. Бірінші башы. Масих Иссаны құлу әм абустолу болған мен, Шимон, Петерден, бізні Аллахыбыз әм құтқаручыбыз, Масих Иссаны түзлігі біле, бізні біле бір чабағалы иманны алғаллаға салам болсын. Аллахны әм бізні Раббибіз Иссаны білі біле, сізге шафават әм рахатлық көп болсын. Есім ақтауы бұла, әм ақшылығы бұла, бізді чақырған Аллахны күчі, аны танығаныбыз себепли, бізге жашауға бұла Аллахны жолында жүруге керекли, харзатын да бергенді. Аланы қайрыннана, бізге бек ұллы әм бағалы ант сөзіле берілгенділі. Алай бұла сіз, бұ дүнияны билеп тұрған тыйғысызлық бұла, бер жойудан кері болып, ол ант сөзіні үсі бұла, Аллахны табиғатына қошылырсыз. Ол себептен сіз, мұңа бітеу көлігізді салып, иманыңызда ашқылық етуіні, ашқылық етуді ойымлылықны, ойымлылықта кесігізіні тыйуыны, кесігізіні тыюда төзімлікні, төзімлікте Аллахны жолына түзлікні, түзлікте қарындаш сүйуіні, қарындаш сүйуде сүймекликні көргістігіз. Бұла сізде бар әселі, әм көп бола әселі, Раббибіз Масих Иссаны білуден жетішімсіз әм қайырсыз қаллық түйілсіз. Кімде бұла жоқ әселі ба, ол ұзақ көрмеген соқырды, кесіні алғыны гүнахларынан тазаланғанын ұнытқанды. Ол себептен қарындашла, чақырлы ұғызны, әм сайланы ұғызны қаты етерге бектен бек күрешігіз. Алай әтсегіз, бір заманда да тентіремесіз. Нек десегіз, бізні Раббибіз әм құтқаручыбыз Масих Иссаны өмірлік патшақлығына еркін ешік сізге алай ачылықты. Аны үчін, сіз бұз атланы біле есегізді, әм сізде болған хақ керті біле бегімді болған есегізді, мен сізге аланы ескертуімі бір заманда да оярық түйілмі. Бұ чархымда болған кезуімді, сізні ескерті біле сағайтуыны түс көремі. Бізні Раббибіз Масих Иссаманға ачық еткеді кібік. Қысқа заманда мен бұ дүниядан кетерігімі білемі. Мен бұ дүниядан кеткенінен сонра да, сіз ол затланы қар заманда есігізде тұтар үші, әнді күрешірікмі. Нек десегіз біз сізге, бізні Раббибіз Масих Иссаны күчін әмкерлігін, ұшатылып айтылған өтірік тарухланы ызымнан барып білдірмегенбіз. Алая аны ұллылығын кесі көзіміз біле көріп білдіргенбіз. Нек десегіз, ұллы әм мақтаулы Аллахтан аңа,
«О, мені разылығым анда болған, мені сүйіліңген ұланымды!»
деген ауаз келген заманда, ол Аллах атадан құрмет әм мақтау алғанды. Көкледен келген бұ ауазды біз аны бұла бірге, сыйлы тауда болып ешткенбіз. Аны себепли, пайғамбарланы сөздері бізге бейгеректе қаты болғанды. Сіз да, жүреклерігізде таң жарып башлағын чыға, әм әрттен жұлдыз чыққын чыға дәрі, қараңғы жерде жарытқан шыраққа ұшаған ол сөзліге әс бөлгенігізіне игі әтесіз. Китаплада бір пайғамбар сөзі дәкесі алына аңлатылмағанын харзаттан да алға білігіз. Нек десегіз, бір заманда да пайғамбарлық адамны ізілеу біле келмегенді, алая Аллахны сыйлы адамлары аланы сыйлы бір жүріткені себепли айтқандылан.